Δοξάζουμε τον Κύριο για την αγάπη Του, Τον ευχαριστούμε για το έλεος Του. Εγώ Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί ήταν μαζί μου όλον αυτόν τον καιρό που λείπαμε οικογενειακώς στην Αυστραλία, πολύ μακριά. Έτσι. Ξέρετε, εκεί το φεγγάρι είναι ανάποδα, το ξέρετε. Μεγαλώνει από τη δεξιά προς τα αριστερά. Ενώ σε εμάς εδώ το φεγγάρι μεγαλώνει από τα αριστερά προς τα δεξιά όταν παρακολουθείτε το φεγγάρι. Έτσι εκεί μεγαλώνει ανάποδα. Αυτό είναι λεπτομέρεια της φυσικής. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό για την ευκαιρία που μας έδωσε και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι πιστός στη Διαθήκη Του. Και είμαστε πάλι μαζί για να συνεχίσουμε τη σειρά που έχουμε αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό με θέμα «Οι Διαθήκες του Θεού». Θυμάστε ότι είδαμε την έννοια της Διαθήκης, τη σοβαρότητα της Διαθήκης. Είδαμε με τη χάρη του Θεού την Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νόε, μετά μια δεύτερη Διαθήκη με τον Αβραάμ και τελευταία είχαμε δει την Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Μωυσή. Και θυμάστε ότι κάθε Διαθήκη είχε και ένα σύμβολο από αυτές τις τρεις Διαθήκες και κάθε σύμβολο ερχότανε πιο κοντά στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Θυμάστε ότι το σύμβολο της Διαθήκης με τον Νόε ήταν ποιο? Θυμάστε? Το ουράνιο τόξο. Αυτό δεν είχε να κάνει με τον άνθρωπο. Ο Θεός το έφτιαχνε στον ουρανό. Δηλαδή έφτιαξε έναν καινούριο νόμο. Τον νόμο της ανάλυσης του φωτός. Αναλύθηκε το φως και είδαμε τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Δεν το είχε κάνει πριν ο Κύριος. Η δεύτερη Διαθήκη είχε άμεση σχέση με τον άνθρωπο. Θυμάστε στην Διαθήκη με τον Αβραάμ ποιο ήταν το σημάδι της Διαθήκης? Η περιτομή. Και αυτό ήταν κάτι πάνω στο σώμα του ανθρώπου που γινόταν όμως μία φορά. Στην Διαθήκη με τον Μωυσή θυμάστε ποιο ήταν το σημάδι της Διαθήκης? Η τήρηση του Σαββάτου. Έτσι. Στην Διαθήκη με τον Μωυσή το σημάδι της Διαθήκης ήταν η τήρηση του Σαββάτου. Και αυτό είχε πια να κάνει με την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Όχι κάτι που γινόταν μία φορά στη ζωή του, αλλά ήταν κάτι που χρειαζόταν κάθε εβδομάδα να το επαναλαμβάνει και να θυμάται «Έχω Διαθήκη με τον Θεό». «Έχω Διαθήκη με τον Θεό». «Έχω Διαθήκη με τον Θεό». Και σήμερα με τη χάρη του Θεού προχωρούμε στο επόμενο θέμα μας που είναι οι υποσχέσεις της Διαθήκης. Ο Κύριος λέει ότι μας έχει δώσει υποσχέσεις μέσα σε αυτή τη Διαθήκη. Και καθώς θα δούμε τις υποσχέσεις της Διαθήκης που κάνει ο Θεός με τον λαό Ισραήλ την εποχή του Μωυσή, να θυμόμαστε καθώς θα τα διαβάζουμε και θα τα μελετούμε, ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εμείς έχουμε καλύτερη Διαθήκη. Έχουμε καλύτερη Διαθήκη γιατί είναι βασισμένη σε καλύτερες, λέει, επαγγελίες. Σε καλύτερες υποσχέσεις. Λοιπόν, καθώς διαβάζουμε τις υποσχέσεις της Διαθήκης του Θεού, να θυμόμαστε, αυτά ήταν για τον λαό Ισραήλ και όχι μόνο, για μας είναι αυτά και ακόμα περισσότερα, λέει ο Λόγος του Θεού, και ακόμα καλύτερες υποσχέσεις της Διαθήκης. Έτσι, ας ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές, παρακαλώ, στο Λεβιτικό, στο 26ο κεφάλαιο. Υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δύο τμήματα από τον Λόγο του Θεού όπου μνημονεύονται αυτές οι υποσχέσεις της Διαθήκης. Στο Λεβιτικό είναι το 26ο κεφάλαιο και στο Δευτερονόμιο είναι το 28ο κεφάλαιο. Και θυμάστε γιατί έχουμε επανάληψη, έτσι. Λεβιτικό 26 και μετά Δευτερονόμιο 28. Γιατί η πρώτη Διαθήκη έγινε με τους ανθρώπους που ήταν στο όρος Σινά. Αυτοί όμως μετά όταν ήρθε η στιγμή να μπουν στη γη της Επαγγελίας απίστησαν και το αποτέλεσμα ήταν να γυρνάνε 38 χρόνια στην έρημο. Κάνανε 2 χρόνια μέχρι να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. 38 χρόνια γυρνούσαν, συμπληρώθηκαν 40 χρόνια. Εκείνη η γενιά πέθανε στην έρημο. Και ο Μωυσής χρειάστηκε να ξαναπεί τον νόμο, γι' αυτό μιλούμε για Δευτερονόμιο. Αυτό είναι το Δευτερονόμιο, έτσι. Δεύτερη φορά ο νόμος, ο ίδιος νόμος, δεύτερη φορά. Γιατί? Για να τα ακούσει η νέα γενιά, που δεν ήταν στο όρος Σινά όταν ακούστηκε ο πρώτος νόμος. Και όπως τότε στο όρος Σινά ο Θεός τους είπε, εάν υπακούσετε θα έρθουν να σας βρουν αυτές οι ευλογίες, το ξαναλέει τώρα στη δεύτερη γενιά ο Μωυσής, οδηγημένος από το Πνεύμα του Θεού. Εάν υπακούσετε θα έρθουν να σας βρουν αυτές οι ευλογίες. Βέβαια, για να πούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, εμείς θα σταματήσουμε εκεί που τελειώνουν οι ευλογίες. Αλλά το κεφάλαιο δεν τελειώνει εκεί. Έτσι. Και στο Λεβιτικό 26 και στο Δευτερονόμιο 28 η συνέχεια είναι «Εάν όμως δεν μου υπακούσετε, εάν δεν υπακούσετε σε μένα, θα έρθουν και θα σας βρουν όλες αυτές οι κατάρες», που λέει μετά έτσι. Γενικό συμπέρασμα. Η υπακοή ανοίγει δρόμο για να έρθουν οι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας. Η υπακοή ανοίγει δρόμο για να τρέξουν οι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας. Η ανυπακοή κλείνει το δρόμο στις ευλογίες και ανοίγει δρόμο να έρθει κακό στη ζωή μας. Γιατί? Γιατί, αδέλφια μου, βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που δεν είναι μόνο ο φυσικός που βλέπουμε, είναι και ο πνευματικός κόσμος και ο αόρατος πνευματικός κόσμος. Και όταν δίνεις δικαιώματα στον εχθρό, ο εχθρός παίρνει εξουσία. Έτσι. Αγωνίζεται να πάρει εξουσία ακόμα και όταν δεν του δίνεις δικαιώματα. Έτσι. Άμα του δώσεις δικαιώματα, ένας λόγος παραπάνω. Εμείς όμως σήμερα θα μείνουμε στις υποσχέσεις του Θεού. Λεβιτικών λοιπόν 26. Ο Κύριος είπε, «Να μην κατασκευάσετε είδωλα, ούτε να στήσετε ξυλόγλυπτα και πέτρινες στήλες, ούτε να βάλετε στη χώρα σας αγάλματα για να τα προσκυνάτε. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας». Το πρώτο λοιπόν είναι, προσέξτε, «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας». Δεν θα λατρεύσετε τίποτε άλλο και κανέναν άλλον. Θυμάστε ότι μέσα στον Λόγο του Θεού μας λέει και όταν ο Κύριος έδινε τις εντολές είπε «Εγώ είμαι Θεός». Έτσι. Ο Βάμβας το μεταφράζει «Ζηλότυπος». Η καινούργια μετάφραση λέει «Είμαι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα». Μου αρέσει αυτό. Έτσι. Τι θα πει Θεός ζηλότυπος? Εμείς νομίζουμε ότι τώρα ζήλια, τι ο Θεός ζηλεύει και τα λοιπά. Καινούργια μετάφραση το κάνει πιο ξεκάθαρο. Είμαι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Είσαι δικός μου? Θα είσαι δικός μου. Τελειώσαμε. Δεν θα είσαι με το ένα πόδι σε μένα και με το άλλο στον κόσμο. Θυμάστε αυτό που λέει ο Καζαντζάκης. Αυτοί οι καλοί νοικοκυρέοι, λέει για τους ανθρώπους εκεί της περιοχής, είχαν φτιάξει ένα θεό του μπογιού τους, στον μπόι τους. Έτσι. Έτσι να τους βολεύει. Και έτσι έλεγαν 6 μέρες του διαβόλου, μία του Θεού, άναβε λαμπάδα και στους δυο να σε μέσα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Ο Θεός μας, λέει, είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Και αυτό τους λέει εδώ πέρα. Προσέξτε. Πήρατε απόφαση να ζήσετε μαζί μου. Ζήστε μαζί μου. Μην τσαλαβουτάτε από εδώ και από εκεί. Και μετά τους λέει να τηρείτε τα Σάββατά μου και να σέβεστε το αγιαστήριό μου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Τους θυμίζει, κάνατε μία διαθήκη μαζί μου και υπάρχει ένα σημάδι αυτής της διαθήκης και θέλω κάθε τόσο να το θυμάστε και πάλι να το θυμάστε και πάλι να το θυμάστε. Ήθελε λοιπόν με το σημάδι αυτό της Διαθήκης με τον Μωυσή να τους κάνει συνεχώς να έχουν στο μυαλό τους. Να μην το ξεχνούν, το ξέχασες μία εβδομάδα, το ξέχασες 6 μέρες, την 7η να το θυμηθείς. Έχω Διαθήκη με τον Θεό. Έχω Διαθήκη με τον Θεό. Εάν λοιπόν ζείτε σύμφωνα με τους νόμους μου και τηρείτε στην πράξη τις εντολές μου, εάν λοιπόν με υπακούετε, αυτό είναι το νόημα, εάν τηρείτε τους νόμους μου, εάν ζείτε σύμφωνα με το θέλημά μου, τότε λέει ο Θεός, θα σας στείλω τις βροχές στον καιρό τους και η γη θα δίνει τα γεννήματά της και τα δέντρα του κάμπου τον καρπό τους. Τότε λέει θα αρχίσουν να έρχονται βροχές. Ξέρετε, εμείς που ζούμε στις πόλεις δεν καταλαβαίνουμε πια πόσο μεγάλη σημασία έχει η βροχή. Έτσι. Διότι θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα αγοράσουμε ό,τι χρειάζεται. Σκεφτείτε όμως μία αγροτική κοινωνία, πόσο μεγάλη ανάγκη έχει τη βροχή. Εκεί που ήμασταν, είχαν πρόβλημα νομβρίας. Στο νότιο μέρος της Αυστραλίας, η Μελβούρνη, είχε πρόβλημα ανομβρίας. Γιατί 2 χρόνια δεν είχε βρέξει όπως θέλανε. Και έβλεπες τεράστια πάρκα που θα έπρεπε να είναι πράσινα, που ήταν κίτρινο-πράσινα. Και τους ανθρώπους, ενώ είχαν ωραίους κήπους, δεν τους επέτρεπε το κράτος να ποτίζουν. Θα πότιζαν μόνο 2 φορές την εβδομάδα, 6 με 8 το πρωί. Αλλιώς, εάν πότιζες και σε έβλεπε οποιοδήποτε, έκανε καταγγελία και πλήρωνες πρόστιμο. Γιατί υπήρχε απαγόρευση χρήσεως νερού, water restriction. Έτσι. Γιατί δεν είχαν βροχή οι άνθρωποι. Εάν υπακούτε, λέει σε μένα, θα έρθουν οι βροχές στον κατάλληλο καιρό. Και το αποτέλεσμα θα είναι ότι η γη θα δίνει τα γεννήματά της και τα δέντρα του κάμπου τον καρπό τους, το αλώνισμα του γιού στη χώρα σας θα κρατάει ως τον τριγητό των αμπελιών και ο τριγητός ως τη σπορά. Θα έχετε άφθονο ψωμί για να χορταίνετε και θα κατοικείτε στη χώρα σας με ασφάλεια. Λοιπόν, θα υπάρξει αφθονία αγαθών. Καθώς η γη θα βγάζει, εσείς θα έχετε να τρώτε και θα υπάρχει αφθονία. Λέει, θα θερίζετε, θα έχει τόσα πολλά να θερίσετε, ώστε με το που θα τελειώνει ο θερισμός, θα ξεκινάει το να μαζέψετε τα σταφύλια, τα αμπέλια. Θα αρχίζει ο τριγητός. Αφθονία λοιπόν, πολύ μεγάλη αφθονία. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει, καθώς ο Θεός υπόσχεται αυτήν την αφθονία, επειδή είναι Θεός αγαθός και είναι Θεός που χαίρεται να λέει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν και περίοδοι δοκιμασίας στη ζωή μας. Έτσι. Προσέξτε, για να έχουμε τα πράγματα μέσα μας σε ισορροπία. Η αφθονία των δωρεών του Κυρίου είναι αποτέλεσμα της υπακοής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν και περίοδοι δύσκολες, οι οποίες θα δοκιμάζουν την πίστη μας. Ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, μεγάλη ευλογία είχε ο Αβραάμ και τι δεν είχε, έτσι, από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της εποχής. Και έρχεται η στιγμή που του λέει, τώρα θέλω να θυσιάσει το παιδί σου. Και αυτό ήταν διαδικασία, ξέρετε, δεν ήταν μία στιγμή. Έπρεπε να πάρει το παιδί, να το φορτώσει τα ξύλα, να περπατάει, να ανεβαίνει στο βουνό, να ανεβαίνει. Υπάκουσε όμως. Γι' αυτό έγινε ο πατέρας της πίστεως. Και καθώς ο Αβραάμ ανέβαινε στο βουνό, απ' την άλλη μεριά ένα κριάρι ανέβαινε στο βουνό, που ήταν η προμήθεια του Θεού, ώστε να θυσιαστεί το κριάρι και όχι ο Ισάκ. Καθώς λοιπόν υπακούς, μέσα στη δυσκολία και μέσα στη δοκιμασία και μέσα στα προβλήματα, απ' την άλλη μεριά ανεβαίνει να σε συναντήσει η προμήθεια του Θεού. Και εκεί είναι που φαίνεται η πιστότητά σου και η πιστότητά μου και φαίνεται αν πραγματικά όταν είπαμε «Κύριε, σε θέλω» στη ζωή μου, «Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω», το είπαμε με την καρδιά μας και ήμασταν σοβαροί απέναντι στον Θεό. Έτσι. Αυτό λοιπόν, οι υποσχέσεις αυτές δεν σημαίνει ότι μονίμως όλα θα μας πηγαίνουν καλά, διότι ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν θα μας πηγαίνουν καλά πάντοτε. Αλλά μας λέει το τέλος θα είναι ευλογία. Όταν υπάρχει υπακοή, στο τέλος θα έρθει η ευλογία. Θυμάστε και την περίπτωση του Ιώβ, τι λέει στον Ιάκωβο. Μακαρίζουμε, λέει, τους υπομένοντας. Θυμάστε, λέει, την υπομονή του Ιώβ και δέστε, λέει, ποιο ήταν το τέλος του Κυρίου. Ότι ο Κύριος είναι φιλεύσπλαχνος και ικτήρμων. Το τέλος ήταν να φανεί, ακόμα και στην περίπτωση ενός ανθρώπου που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ, να φανεί η αγαθότητα του Θεού. Καθώς λοιπόν υπακούμε στον Κύριο, το τέλος θα είναι ευλογία. Το τέλος θα είναι αφθονία. Θα χαρίσω, λέει, ειρήνη στη χώρα σας, χωρίο 6, και κανείς δεν θα ταράζει τον ύπνο σας. Θα εξαφανίσω τα καταστρεπτικά ζώα από τη χώρα σας και δεν θα κινδυνεύετε από σφαγή. Θα υπάρχει λοιπόν ειρήνη και θα υπάρχει ασφάλεια. Θα καταδιώκετε τους εχθρούς σας
και αυτοί θα υποκύπτουν μπροστά στο ξύφο σας. 5 από εσάς θα καταδιώκουν 100 και 100 από εσάς θα καταδιώκουν 10.000 και οι εχθροί σας θα πέφτουν μπροστά στο ξύφο σας. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό ήταν μία υπόσχεση σε έναν λαό που είχε να αντιμετωπίσει ένα σωρό εχθρούς. Και εάν έρθουμε στην δική μας τη ζωή, εμείς έχουμε άλλον εχθρό και άλλους εχθρούς. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά είναι εναντίον εις τα σαρχάς, εις τα εξουσίας, εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίας. Το θυμάστε έτσι, Εφεσίους 6, 12 και 13 και μετά. Έχουμε λοιπόν και εμείς έναν πόλεμο. Και έχουμε και εμείς εχθρούς που θα επιτεθούνε. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές έχουμε προβλήματα από ανθρώπους. Και βλέπουμε ανθρώπους και λέμε αυτός μου φέρεται εχθρικά. Ωραία, πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε να δεις τι υπάρχει πίσω από αυτόν που σου φέρεται εχθρικά. Μην το ξεχνάς, όταν έχεις εχθρούς, όταν έχεις εχθρό, η πάλη σου δεν είναι με άνθρωπο. Εντάξει. Η πάλη σου είναι ενάντια σε δυνάμεις του εχθρού που αγωνίζονται εναντίον σου. Και αγωνίζονται για να σε βγάλουν έξω από τη Διαθήκη του Θεού, έξω από την υπακοή στη Διαθήκη του Θεού. Τι λέει όμως εδώ πέρα? Λέει ότι ο εχθρός δεν θα μπορέσει να σε νικήσει. Και εάν, χωρίς να χάσετε το Λεβιτικό, πάτε λίγο στο Δευτερονόμιο να δείτε την αντίστοιχη υπόσχεση που δίδεται στη Νέα Γενναία, στο 28, Δευτερονόμιο 28, 7, ο Κύριος λέει θα σου παραδώσει τους εχθρούς σου, αυτούς που θα ξεσηκωθούν να σε χτυπήσουν νικημένους μπροστά σου. Από έναν δρόμο θα έρχονται εναντίον σου και από 7 δρόμους θα φεύγουν από μπρος σου. Ωραίο αυτό, ε? Από έναν δρόμο θα έρχονται εναντίον σου και μετά δεν θα ξέρουν από πού να φύγουν. Από 7 δρόμους, έτσι, διότι όταν είσαι στο φευγιό πρέπει να αναδείς από πού μπορείς να γλιτώσεις. Ο εχθρός της ψυχής μας, με τους δούλους του, με τα πονηρά του πνεύματα, μας κάνει πόλεμο και θα έρθει εναντίον μας. Θα έρθει εναντίον σου, θα έρθει εναντίον μου, αλλά ξέρεις τι είναι, ποια είναι η υπόσχεση του Λόγου του Θεού? Όταν εσύ ζεις με υπακοή στον Κύριο, από έναν δρόμο θα έρθει να σου επιτεθεί και από 7 θα φύγει. Γιατί ο Λόγος του Κύριου λέει «Υποταχθείτε στον Θεό», αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Δεν είναι στο χέρι του να μείνει, προσέξτε. Δεν είναι άμα θέλει θα μείνει και άμα θέλει θα φύγει. Είναι ότι από τη στιγμή που εσύ υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, θα φύγει. Και αν ισχύει και αυτό που λέει εδώ στην Παλαιά Διαθήκη, από έναν δρόμο θα έρθει να σου επιτεθεί, από 7 θα φύγει. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια του. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν ζεις μαζί με τον Κύριο και ξέρεις την εξουσία που σου δίνει ο Λόγος του Θεού ως πιστό του Κυρίου, ο εχθρός θα έρθει. Δεν σου λέει πουθενά ο Λόγος του Θεού ότι δεν θα έρθει, θα κάτσεις ήσυχος. Θα έρθει. Λέει η πάλη μας είναι. Δεν λέει ίσως να είναι. Είναι. Θα έρθει. Αλλά μπορείς να αντισταθείς στο όνομα του Ιησού Χριστού και να φύγει. Ξέρετε ποια είναι η καλύτερη αντίσταση? Η δοξολογία. Μπορείς να επιτιμήσεις τον εχθρό, να του πεις στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις. Και θα φύγει στο όνομα του Χριστού. Αλλά η καλύτερη αντίσταση είναι η δοξολογία. Ο εχθρός δεν αντέχει τη δοξολογία, τον πιάνει το στομάχι του. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι έρχεται επίθεση, μην κάθεσαι να ασχολείσαι με τον διάβολο. Στο όνομα του Χριστού να φύγεις και στο όνομα του Χριστού να φύγεις και στο όνομα του Χριστού να φύγεις. Πες το μία φορά με πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού και μετά άρχισε να δοξάζεις τον Κύριο. Άρχισε να δοξάζεις. Ακόμα και αν δεν φύγει την ώρα που θα τον επιτιμήσεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, την ώρα της δοξολογίας θα φύγει. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει τη δοξολογία. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο εχθρός από έναν δρόμο θα έρθει εναντίον σου και από 8 θα φύγει. Και συνεχίζει. Θα σας ευλογήσω, λέει, θα σας κάνω γόνιμους και θα σας πληθύνω. Θα μείνω πιστός στη διαθήκη που έχω κάνει μαζί σας. Θα τρώτε από την παλιά συγκομιδή και θα σας περισσεύουν τόσα σιτηρά που θα πρέπει να τα πετάτε για να κάνετε χώρο για τη νέα σοδιά. Θα υπάρχει λοιπόν αυθονία. Τόση αυθονία που θα υπάρχει και περίσσευμα. Και από το περίσσευμα θα μπορείς να δίνεις. Θα μπορείς να έχεις, να χορταίνεις και να δίνεις. Και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, να είμαστε άνθρωποι που δίνουμε. Καθώς ο Θεός μας δίνει από το περίσσευμα. Ο Λόγος του Θεού λέει ακόμα και από το υστέρημα, αλλά πολύ περισσότερο από το περίσσευμα να δίνουμε. Εάν γυρίσετε λίγο πάλι στο Δευτερονόμιο, να δείτε για όλες αυτές την αυθονία και για την ευλογία, πώς το λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι, είναι οι υποσχέσεις στην καινούργια γενιά. Δέστε πώς αρχίζει το κεφάλαιο 28 στο Δευτερονόμιο. Στη συνέχεια ο Μωυσής είπε, «Εάν υπακούτε πραγματικά στα λόγια του Κυρίου του Θεού σας και προσέχετε να εφαρμόζετε όλες τις εντολές του που εγώ σας δίνω σήμερα, ο Κύριος, ο Θεός σας, θα σας κάνει το πρώτο από όλα τα έθνη της γης και θα έρθουν πάνω σας ετούτες οι ευλογίες. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και ευλογημένος στο χωράφι. Ευλογημένος θα είναι της κοιλιάς σου ο καρπός και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των ζωντανών σου, των γελανδιών σου, οι γένες και των προβάτων σου. Ευλογημένο θα είναι το καλάθι σου και ευλογημένη η σκάφη που ζυμώνει το ψωμί σου. Ευλογημένος θα είσαι σε ό,τι και αν κάνεις». Μετά λέει για τους εχθρούς που το διαβάσαμε πριν, αν δείτε από το 11, «Ο Κύριος θα σου δώσει άφθονα τα αγαθά, πλούσιο την σκυλιά σου τον καρπό και τον καρπό των ζωντανών σου και τον καρπό της γης σου στη χώρα που ο Κύριος υποσχέθηκε στους προγόνους σου πως θα σου δώσει. Ο Κύριος για χάρη σου θα ανοίγει τις δεξαμενές του νερού στον ουρανό για να δίνει βροχή στη χώρα σου στον κατάλληλο καιρό και να ευλογεί όλα τα έργα σου. Σε πολλά έθνη θα δανείζεις, ενώ εσύ δεν θα έχεις ανάγκη να δανείζεσαι. Έτσι ο Κύριος ο Θεός σου θα σε κάνει αρχηγό και όχι ουραγό. Πάντα θα υπερέχεις και ποτέ δεν θα μειονεκτείς, αν τηρείς τις εντολές που εγώ σήμερα σου δίνω και αν φροντίζεις να τις εφαρμόζεις. Να μην ξεφύγετε από καμιά εντολή που εγώ σας δίνω σήμερα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, για να ακολουθήσετε άλλους θεούς και να τους λατρέψετε». Και μάλιστα προηγουμένως στο Λεβιτικό, πριν να μιλήσει για αυτήν την ευλογία, το παραλείψαμε προηγουμένως, δεν το σχολιάσαμε, αυτό που λέει στο 8, πάνω στον πόλεμο, 5 από εσάς θα διώξουν 100 και 100 θα καταδιώξουν 10.000. Για να δω τώρα εσείς που είστε καλοί στα μαθηματικά. Οι 5 θα διώξουν 100. Οι 100 αναλογικά πόσους πρέπει να διώξουν? 2.000, έτσι, 5-20%. Άρα λοιπόν η αναλογία θα ήταν από τη στιγμή που οι 5 θα διώξουν 100, οι 100 να διώξουν 2.000. Αλλά εδώ λέει ότι οι 100 θα διώξουν 5 φορές παραπάνω, 10.000, έτσι. Ακριβώς για να μας πει ο Λόγος του Θεού ότι η ενότητα ανάμεσα στον λαό του Θεού φέρνει δύναμη και πολλαπλασιάζει τη δύναμη. Προσέξτε. Η ενότητα μεταξύ των πιστών πολλαπλασιάζει τη δύναμη κρούσης ενάντια στον εχθρό. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η ενότητα και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το σώμα του Κυρίου στην πόλη μας, στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ότι είμαστε μέλη ενός σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας του Χριστού, που θα έρθει ο Κύριος να την παραλάβει από κάθε λαό, φυλή και έθνος και από διάφορες δογματικές αποχρώσεις μέσα σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ο Σατανάς πολεμάει τόσο πολύ την ενότητα. Έχετε προσέξει? Πολεμάει με λύσα την ενότητα μεταξύ των πιστών. Καθόμαστε στην ιστορία και μαθαίνουμε για όλες τις διαιρέσεις που έγιναν μέσα στην Εκκλησία κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Όταν καθόμαστε σήμερα να μελετήσουμε το γιατί έγιναν οι διαιρέσεις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί.
Έτσι.
Δηλαδή λες ποιο ήταν το τόσο σημαντικό και ψάχνεις να βρεις ποιο ήταν το τόσο σημαντικό και τελικά αυτά που διαπιστώνεις ως επιχειρήματα της διαίρεσης είναι ασήμαντα. Πνευματικά ασήμαντα. Για τη ζωή και τη σχέση μας με το Θεό ασήμαντα. Ο εχθρός πολεμάει την ενότητα της Εκκλησίας, πολεμάει την ενότητα των πιστών, πολεμάει το πνεύμα της ενότητας μεταξύ των πιστών, γιατί ξέρει ότι 5 θα διώξουν 100 και 100 10.000. Και αν πάτε λίγο στο Δευτερονόμιο, όχι στο 28, αλλά λίγο παρακάτω, στο 32, και δείτε το 30, εκεί μεγαλώνει η αναλογία. Δευτερονόμιο 32-30, πώς θα μπορούσε ένας να καταδιώξει 1.000 και 2 να τρέψουν σε φυγή 10.000. Ένας να καταδιώξει 1.000 και 2, όχι 2.000, που είναι η αναλογία, 2 άτομα να διώξουν 10.000. Έτσι αδελφοί, ας φροντίζουμε να διατηρούμε την ενότητα δια του συνδέσμου της ειρήνης. Βλέπετε, ο Κύριος δεν μας είπε να προσπαθήσουμε για την ενότητα, το έχετε προσέξει. Δεν μας λέει να προσπαθήσουμε για την ενότητα, μας λέει απλώς να μην τη χαλάμε. Μας λέει να τη διατηρούμε, γιατί την ενότητα του σώματός του ο Κύριος την κέρδισε επάνω στο Σταυρό. Όταν έχισε το αίμα του για κάθε αμαρτωλό που μετανοεί και επιστρέφει, εκεί επάνω ο Κύριος θέσπισε την ενότητα του σώματος και λέει σε μας, παιδιά, εσείς φροντίστε να διατηρήσετε την ενότητα δια του συνδέσμου της ειρήνης. Έτσι λοιπόν, πάμε πάλι στο Λεβιτικό και συνεχίζουμε στο χωρίο 11. Θα στήσω ανάμεσά σας την κατοικία μου και ποτέ δεν θα σας αποστραφώ. Θα περπατάω ανάμεσά σας και θα είμαι ο Θεός σας και εσείς θα είστε ο λαός μου. Ο Κύριος λοιπόν, μετά από όλες τις άλλες ευλογίες, την αυθονία των αγαθών, την ειρήνη, την ασφάλεια, την νίκη στους εχθρούς, υπόσχεται την παρουσία του ανάμεσα στο λαό του. Θα είμαι ανάμεσά σας. Θα περπατώ ανάμεσά σας. Εμείς γιατί έχουμε καλύτερη διαθήκη από αυτήν? Γιατί ο Κύριος δεν λέει μόνο θα περπατώ ανάμεσά σας, αλλά λέει δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και ξέρετε ότι η λέξη ναός προέρχεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικό. Ναός λοιπόν για την αρχαία ελληνική γλώσσα και αντίληψη σημαίνει κατοικητήριο. Όταν λέει το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει ότι το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Άρα ο Θεός δεν κατοικεί μόνο ανάμεσά μας, κατοικεί και ανάμεσά μας, αλλά ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Γι' αυτό έχουμε μια καλύτερη διαθήκη. Και ο Θεός κατοικεί και μέσα μας και κατοικεί και ανάμεσά μας. Προσέξτε, πολλές φορές ο Κύριος κάνει φανερή την παρουσία του. Αλλά είτε την κάνει φανερή την παρουσία του μεταξύ μας, είτε δεν την κάνει, ο λόγος του είναι αληθινός. Και ο λόγος του λέει ότι όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ εντωμέσω αυτών. Έτσι, είτε συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό, υπερφυσικό, είτε δεν συμβαίνει, ο Κύριος είναι μαζί με τον λαό του, όταν είναι συγκεντρωμένος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έχουμε διαθήκη με τον Θεό με καλύτερες υποσχέσεις. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, ο Κύριος είναι μαζί σου. Κύριε, γιατί με εγκατέλειψες? Το έχετε ακούσει καμιά φορά? Κύριε, γιατί με εγκατέλειψες? Είναι η περίοδος της δοκιμασίας της πίστης. Μην ξεχνάς, το κριάρι ανεβαίνει από την άλλη μεριά του βουνού. Η προμήθεια του Θεού την ώρα της δοκιμασίας είναι στο δρόμο. Εσύ μείνε πιστός και μέσα στη δοκιμασία. Θα έρθει στον χρόνο του Θεού η προμήθεια του Θεού. Και τελειώνει η ενότητα αυτή, χωρίο 13, «Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας, που σας έβγαλα από την Αίγυπτο, για να μην είστε πια δούλοι. Εγώ σύντριψα τα δεσμά της δουλείας σας και σας έκανα να βαδίζετε με το κεφάλι ψηλά». Και ξέρουμε βέβαια ότι η Αίγυπτος είναι η δουλεία πνευματικά της αμαρτίας, η δουλεία κάτω από τη δύναμη του εχθρού, και έρχεται ο Κύριος και λέει, κάποτε ήσουν αδούλος στην αμαρτία. Ήθελες να κάνεις το θέλημά μου, αλλά ήσουν αδεμένος από τον εχθρό. Εγώ, λέει, τα δεσμά σου τα έσπασα. Έτσι. Εγώ τα δεσμά σου τα έσπασα. Ο Κύριος είναι αυτός που συντρίβει δεσμά. Και αν αισθάνεσαι κάπου να υπάρχουν δεσμά στη ζωή σου σε κάποιον τομέα, μη φοβάσαι, πήγαινε στον Κύριο και πες, Κύριε, εσύ εδώ μέσα στο λόγο σου λες ότι έσπασες τα δεσμά μου. Και εγώ την ώρα αυτή στο όνομα του Ιησού Χριστού διακηρύττω ότι τα δεσμά μου είναι σπασμένα, είναι συντριμμένα, γιατί εσύ λες έτσι μέσα στο λόγο σου. Κύριέ μου, σε ευχαριστώ. Από εδώ και πέρα θα περπατώ ελεύθερος. Επειδή ο δικός σου λόγος είναι ότι εγώ σε ελευθέρωσα και μπορείς να περπατάς με το κεφάλι ψηλά. Ζήσε υπακούοντας στο λόγο μου. Ζήσε με υπακόη. Ζήσε κατά το θέλημά μου. Και από εκεί και πέρα μη φοβάσαι. Δεν μπορεί ο εχθρός να σε δεσμεύσει. Από έναν δρόμο θα έρθει να σου επιτεθεί. Εσύ μπορείς να αντισταθείς και να φύγεις στο όνομα του Ιησού Χριστού και να φύγει από 7 δρόμους. Γιατί ο Κύριος σε κάλεσε και σε ευλόγησε για να ζεις με το κεφάλι ψηλά. Να ζεις με το κεφάλι ψηλά. Θυμάστε τον Ιεζεκίηλ ανάμεσα στους εχμαλώτους. Τραγική κατάσταση. Τους πήραν από την πατρίδα τους εχμαλώτους. Οι άλλοι κρέμασαν, το είχαμε δει πριν από καιρό έτσι, οι άλλοι κρέμασαν τις κιθάρες στα δέντρα. Στον Ψαλμό 137. Κοντά στο ποτάμι λέει, κρεμάσαμε τις κιθάρες. Πού να ψάλουμε, λέει, τους ψαλμούς του Κυρίου, τους ψαλμούς της Σιών σε ξένη γη. Απογοήτευση. Ανάμεσα στους εχμαλώτους, λέει, ήταν και ο Ιεζεκίηλ, ο οποίος, λέει, εκεί ενώ ήμουνα κοντά μαζί με τους εχμαλώτους, κοντά στον ποταμό Χεβάρ, άνοιξαν οι ουρανοί και είδα οράματα Θεού. Στην ίδια κατάσταση. Οι άλλοι κρέμασαν τις κιθάρες και βάλαν τα κλάματα, αυτός κοίταξε τον ουρανό και είδε οράματα Θεού. Διαλέγω, αδελφέ μου, και διαλέγεις που βλέπεις. Εάν κοιτάς τις καταστάσεις ή αν κοιτάς τον Κύριο. Όταν ξέρεις ότι έχεις διαθήκη με τον Θεό και καλύτερη διαθήκη από αυτήν που περιγράψεται εδώ στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις το κεφάλι ψηλά, να κοιτάς τον Κύριο και βλέποντας εκεί, ενώ οι καταστάσεις μπορεί να είναι γύρω σου άσχημες, να βλέπεις οράματα Θεού. Γιατί ο Κύριος μας είναι ο Θεός του μέλλοντος αιώνος. Και τα σχέδιά του για τη ζωή σου και για τη ζωή μου είναι σχέδια αιώνια. Γι' αυτό μερικά δεν τα καταλαβαίνουμε. Τα σχέδια του Κυρίου όμως είναι αιώνια. Γιατί ο Θεός μας είναι αγαθός και αγαθοποιός. Και το έλεος του μένει στον αιώνα.